ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบอริส จอนสันรับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษอย่างเป็นทางการประกาศชัดนะครับ99วันได้เห็น Brexit แน่นอนอัยการมุลเลอร์ให้การต่อรัฐสภาสหรัฐกรณีทรัมป์กับรัสเซียในวันนี้ระบุไม่เคยล่าแม่มดและสหรัฐปรับกฎเข้มให้ออกวีซ่านักลงทุนได้ยากกว่าเดิมในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับจีนเพิ่มงบสำหรับกองทัพในรายงานปกขาวฉบับใหม่ชี้สหรัฐบ่อนทำลายเสถียรภาพโลกช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เข้มข้นนะครับโบอิ้งรายงานการขาดทุนเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2และรัฐบาลสหรัฐสั่งปรับ Facebook 5,000 ล้านดอลลาร์ฐานจัดการข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ไม่เหมาะสมและส่งท้ายวันนี้นะครับงานวิจัยชี้ว่าอาบน้ำร้อนช่วยให้นอนหลับดีแต่ต้องมีเวลาที่เหมาะสมนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายบอริส จอนสันรับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับประกาศเดินหน้าแยกตัวจากสหภาพยุโรปในช่วงฮาโลวีนปีนี้ตามเป้าที่กำหนดไว้นายจอนสันกล่าวที่บ้านหมายเลข10ซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษหลังได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษโดยบอกว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเขาจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคือการแยกตัวจากสหภาพยุโรปภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆและเชื่อมั่นว่าจะบรรลุข้อตกลง Brexit ใหม่ที่จะมอบโอกาสสูงสุดในการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆในยุโรปด้วยความร่วมมือด้านการค้าเสรีและความร่วมมืออื่นๆภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันนายจอห์นสันเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายทางการเมืองนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนและได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคอนุรักษ์นิยมให้เข้ามารับช่วงต่อจากนางเซเรซ่าเมย์นายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษที่ดำรงตำแหน่งมา3ปีหลังจากที่เธอไม่สามารถเดินหน้าตามแผนแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปได้ตามกำหนดการเดิมคือเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านนางเทเรซาเมย์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งลงจากตำแหน่งก็กล่าวแสดงความยินดีกับนายจอห์นสันในบทบาทนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวแสดงความยินดีกับนายจอห์นสันว่าเขาจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและที่สหรัฐนะครับอดีตอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธโดยระบุนะครับว่าการสืบสวนของตนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นั้นมิได้ปลดเปลื้องความผิดให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในข้อกล่าวหาเรื่องขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใดนะครับอัยการมูลเลอร์อธิบายสาเหตุที่ไม่ยื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์แม้ว่าพบหลักฐานหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าอาจมีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจริงโดยระบุว่ากฎระเบียบที่ใช้มาอย่างยาวนานภายในกระทรวงยุติธรรมนั้นระบุไว้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถถูกฟ้องร้องเพื่อเอาผิดทางกฎหมายได้นะครับและสำนักงานของเขาก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่านี้ด้วยอัยการมูลเลอร์กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นตนได้พยายามขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์มาให้การด้วยตัวเองแต่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธและเพียงแต่ตอบคำถามบางคำถามด้วยวิธีเขียนเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามอัยการมูลเลอร์ยืนยันตามที่สรุปเอาไว้ในรายงานการสืบสวน448หน้าที่ใช้เวลาร่วม22เดือนว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์และคณะหาเสียงของทรัมป์ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับข้อหาสมคบคิดกับรัสเซียนะครับต่อมาส.ส.เคนบัคจากพรรครีพับลิกันถามอัยการมูลเลอร์ว่าหากคุณเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กระทำผิดจริงคุณสามารถตั้งข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมกับประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่เขาพ้นจากตำแหน่งแล้วใช่หรือไม่ซึ่งนายมูลเลอร์ตอบว่าใช่ขณะเดียวกันนะครับอัยการมูลเลอร์ยังได้กล่าวโต้คำโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มักจะบอกว่าการสืบสวนตนนั้นเป็นการล่าแม่มดโดยอดีตอัยการพิเศษผู้นี้บอกนะครับว่านี่ไม่ได้เป็นการล่าแม่มดแต่อย่างใดนะครับ ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะไม่ดูถ่ายทอดการตอบคำถามของอัยการมุลเลอร์ซึ่งใช้เวลาราว5ชั่วโมงโดยบอกนะครับว่าเป็นการเสียเวลาและว่าตนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาเรื่องการสมคบคิดกับรัสเซียและเรื่องขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไปแล้วนะครับและเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางรัฐบาลสหรัฐหรือ FBI นายคริสโตเฟอร์เรย์ได้กล่าวกับคณะกรรมการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐว่าปัจจุบันนั้นจีนคือภัยคุกคามอันดับหนึ่งด้านการต่อต้านข่าวกลองของสหรัฐนะครับนายเรย์กล่าวว่าภัยคุกคามจากจีนนั้นมีทั้งความลึกกว่ามีความหลากหลายกว่าและซับซ้อนกว่าและนอกจากนี้ยังมีความท้าทายและสร้างความกังวลมากกว่าภัยคุกคามจากประเทศอื่นนะครับและยังบอกด้วยว่าเวลานี้ FBI กำลังสืบสวนคดีเกี่ยวกับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 1,000 คดีใน50รัฐทั่วสหรัฐซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับจีนนายเรย์ระบุด้วยนะครับว่าภัยคุกคามจากจีนนั้นยังรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์การช่อฉนภายในบริษัทอเมริกันการจารกรรมข้อมูลทางธุรกิจตลอดจนการลอบส่งสายลับเข้าไปปะปนในสถานศึกษาต่างๆในสหรัฐเพื่อขโมยข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและเมื่อถูกถามถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปีหน้าผู้อำนวยการ FBI กล่าวนะครับว่าแม้ว่ารัสเซียยังคงมีเป้าหมายที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐแต่รัสเซียก็ยังคงเป็นรองจีนในด้านการต่อต้านข่าวกลองของสหรัฐนะครับพูดถึงจีนนะครับในวันพุธกระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยรายงานปกขาวเกี่ยวกับภาพรวมยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งนอกจากจะเปิดเผยงบประมาณด้านการป้องกันประเทศแล้วจีนยังได้ระบุในรายงานดังกล่าวว่าสหรัฐเป็นตัวบ่อนทำลายเสถียรภาพของโลกนะครับคุณวรางคนางชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาพภาษาไทยมีรายงานจากสื่อต่างประเทศมาเสนอครับ
ค่ะรายงานสมุดปกขาวฉบับนี้มีชื่อว่าการป้องกันประเทศยุคใหม่ของจีนซึ่งเป็นรายงานปกขาวฉบับแรกของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในรอบ4ปีโดยประเด็นหลักๆนอกจากตัวเลขงบประมาณการป้องกันประเทศแล้วยังมีประเด็นที่กองทัพจีนกำลังจับตามองและมุมมองของจีนต่อบทบาททางทหารของสหรัฐในช่วงเวลา5ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555ถึง2560งบประมาณป้องกันประเทศของจีนเพิ่มขึ้นเกินครึ่งนะคะจาก 98,000 ล้านดอลลาร์เป็น 152,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นร้อยละ 1.28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของจีนซึ่งรายงานชี้ว่ายังน้อยกว่างบป้องกันประเทศของรัสเซียสหรัฐและอินเดียเมื่อพิจารณาในสัดส่วนของ GDPรายงานปกขาวฉบับนี้ยังย้ำว่าหน้าที่ของกองทัพจีนคือการปกป้องประเทศจีนไม่ได้ต้องการจะครอบงำหรือแผ่ขยายอิทธิพลส่วนงบกลาโหมของจีนก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่มีนักวิเคราะห์มองนะคะว่างบประมาณของจีนไม่มีความโปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะยังมีงบลับที่จ่ายผ่านรัฐวิสาหกิจของจีนเพื่อใช้ในการทำวิจัยและพัฒนาทางทหารแต่ไม่ได้รวมไว้ในงบกลาโหมและจีนต้องการใช้รายงานฉบับนี้โต้แย้งคำวิพากษ์วิจารณ์ของนานาชาติที่มองว่าจีนเป็นภัยความมั่นคงที่นับวันยิ่งจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสำนักข่าว AP รายงานนะคะว่าการขยายกำลังของกองทัพจีนสร้างความกังวลให้กับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะการพัฒนาขีปนาวุธนำวิถีและขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ถูกมองว่าต้องการนำมายับยั้งไม่ให้กองทัพสหรัฐเข้าถึงในบางพื้นที่ในภูมิภาคที่สำคัญรายงานสมุดปกขาวยังกล่าวโจมตีสหรัฐว่าเป็นตัวบั่นทอนเสถียรภาพโลกด้วยการยั่วยุและกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการเพิ่มงบประมาณทางการทหารในกลุ่มประเทศต่างๆและยังระบุว่าการที่สหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียซึ่งเป็นพันธมิตรเพิ่มกำลังทหารในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกยังทำให้เกิดความไม่แน่นอนในภูมิภาคอีกด้วยนอกจากนี้รายงานยังระบุว่ากองทัพจีนให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในไต้หวันทิเบตและแคว้นซินเจียงโดยกล่าวว่าความพยายามที่จะแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นภัยที่รุนแรงมากขึ้น และเตือนว่าจีนจะใช้มาตรการทางทหารทุกวิถีทางที่จะปราบปรามผู้ที่พยายามแบ่งแยกดินแดนหรือแยกตัวออกเป็นอิสระสำนักข่าวต่างประเทศมองว่ารายงานฉบับนี้ออกมาหลังจากที่สหรัฐเตรียมขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันในเดือนนี้ประธานาธิบดีหญิงไช่อิงหวนของไต้หวันยังได้แวะพักค้างคืนที่สหรัฐถึง4คืนก่อนและหลังการเยือนชาติพันธมิตรในคาบสมุทรแคริบเบียนแสดงให้เห็นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างกรุงไทเปและกรุงวอชิงตันถึงแม้ว่าสหรัฐจะไม่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันก็ตามทั้งสองเหตุการณ์ทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากโดยรัฐบาลปักกิ่งขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทอเมริกันที่จะขายอาวุธให้ไต้หวันพร้อมทั้งเตือนว่าสหรัฐไม่ควรเล่นกับไฟดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับยังมีข่าวธุรกิจนะครับและก็ส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของการอาบน้ำร้อนก่อนนอนซึ่งจะทำให้นอนหลับสบายขึ้นเดี๋ยวติดตามฟังครับ VOA ไปฟังข่าวกันต่อนะครับผู้ที่สนใจจะใช้ช่องทางการออกวีซ่านักลงทุน EB-5 ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการได้ใบเขียวในอเมริกานั้นอาจจะต้องเตรียมรับมือกับกฎเกณฑ์ที่ยากขึ้นนะครับเมื่อล่าสุดรัฐบาลสหรัฐปรับข้อกำหนดใหม่ให้เพิ่มวงเงินลงทุนของผู้ที่ต้องการขอวีซ่านี้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวท่ามกลางกระแสคัดค้านของภาคธุรกิจที่เตือนว่ากฎเกณฑ์นี้อาจนำพาสหรัฐดำดิ่งเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได้นะครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐระบุข้อกำหนดใหม่ในวันพุธว่างบลงทุนเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่านักลงทุนแบบ EB-5 จะต้องอยู่ที่ 900,000 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ27ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 500,000 ดอลลาร์หรือประมาณ15ล้านบาทหลังมาตรการนี้ออกมาก็มีกระแสคัดค้านจากฝั่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกานะครับที่เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้อาจกระทบต่อเงินลงทุนจากต่างประเทศและอาจส่งผลให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้นะครับหากว่าไม่ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวที่ผ่านมานั้นวีซ่านักลงทุน EB-5 ถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าอาจเป็นช่องทางของการคอร์รัปชันหรือการหาโอกาสซื้อสถานะเพื่อให้มีถิ่นพำนักถาวรในอเมริกาหรือได้ใบเขียวนั่นเองเนื่องจากมีระยะเวลาในการให้สถานะที่สั้นกว่ารูปแบบอื่นๆอย่างการให้สถานะใบเขียวผ่านครอบครัวหรือการทำงานขณะเดียวกันงบลงทุนผ่านวีซ่าที่ว่านี้ก็ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่แทนที่จะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆในอเมริกาตามเป้าหมายเดิมอีกด้วยนั่นเองครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง80จุดปิดที่ 27,270 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น70จุดนะครับปิดที่ 8,321 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 3,020 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์80เซนต์นะครับปิดที่ออนละ 1,426 ดอลลาร์กับ40เซนต์และค่าเงินดอลลาร์วันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้30บาท90สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันพุธตัวแทนของญี่ปุ่นที่องค์การการค้าโลกปฏิเสธข้อร้องเรียนของเกาหลีใต้เรื่องที่ญี่ปุ่นจำกัดการส่งออกเคมีภัณฑ์ที่เกาหลีใต้ต้องใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์ชิปและโทรศัพท์มือถือโดยญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าข้อจำกัดที่ตนนำมาใช้กับเกาหลีใต้นั้นมาจากเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติและเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำหรับองค์การการค้าโลกที่จะพิจารณาเกาหลีใต้ได้ร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกว่ามาตรการจำกัดการส่งออกเคมีภัณฑ์ของญี่ปุ่นมีเหตุผลทางการเมืองเพื่อตอบโต้การที่ศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้บริษัทญี่ปุ่นที่เคยบังคับใช้แรงงานของเกาหลีใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นอ้างว่าตนจำเป็นต้องนำมาตรการด้านการค้าเพื่อจำกัดการส่งออกนี้มาใช้กับเกาหลีใต้เพราะสินค้าและเทคโนโลยีดังกล่าวอาจถูกเบี่ยงเบนไปใช้ประโยชน์ทางทหารได้หากไม่มีมาตรการควบคุมและว่าเรื่องนี้ไม่ขัดต่อหลักการเรื่องการค้าเสรีแต่อย่างใดครับ ส่วนในสหรัฐนะครับวันนี้บริษัทโบอิ้งรายงานการขาดทุนเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่2ของปีซึ่งนับว่าเป็นการขาดทุนที่มากที่สุดในรอบ10ปีสืบเนื่องจากปัญหาของเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ที่ถูกสั่งห้ามขึ้นบินมาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยความเสียหายทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง737 MAX รุ่นนี้ในขณะนี้มีสูงถึงกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์แล้วสำหรับบริษัทโบอิ้งนะครับหลังจากที่โบอิ้งเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางบริษัทได้กันเงินไว้ 4,900 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับสายการบินต่างๆซึ่งไม่ได้รับเครื่องบินรุ่นนี้ตามคำสั่งซื้อตามกำหนดเวลาครับเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายทางการเงินอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FTC ประกาศเรื่องการยอมทำความตกลงและการปรับบริษัท Facebook เป็นเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์จากการที่ Facebook จัดการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไม่เหมาะสมค่าปรับ 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อ Facebook นี้นับเป็นวงเงินสูงที่สุดที่เคยใช้กับบริษัทเทคโนโลยีใดๆของสหรัฐเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและในส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐบริษัท Facebook จะยอมตั้งคณะกรรมการเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งนี้เพื่อลดทอนอำนาจของนายมาร์คซักเคเบิร์กในการกำหนดนโยบายเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วนายมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook ยังจะต้องให้การยืนยันรับรองทุกไตรมาสและประจำทุกปีว่า Facebook ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้เช่นกันครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับนายจัสตินซุนนักธุรกิจจีนผู้ลงทุนในเงินดิจิทัลและเป็นผู้ชนะการประมูลการกุศลด้วยเงิน4ล้าน6แสนดอลลาร์สำหรับโอกาสที่จะทานอาหารกลางวันกับนายวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีอเมริกันประธานของบริษัทเบิร์กชัยฮัทเวย์ได้ประกาศเลื่อนนัดดังกล่าวออกไปนายวอร์เรนบัฟเฟตเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยและให้ความเห็นโจมตีเรื่องเงินดิจิทัลโดยเขาเคยเปรียบเทียบการซื้อบิตคอยว่ามีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเล่นรูเล็ตในคาสิโนที่ลาสเวกัสเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนายจัสตินซุนนักลงทุนด้านเงินดิจิทัลของจีนผู้นี้บอกว่าตนหวังจะให้การศึกษาและแก้ความเข้าใจผิดของนายวอร์เรนบัฟเฟตและได้ชนะการประมูลประจำปีในมูลนิธิการกุศลไกลท์ของนายบัฟเฟตต์สำหรับโอกาสการเข้าพบและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ว่านี้แต่สื่อออนไลน์หลายสื่อรายงานว่าเหตุผลที่นายจัสตินซุนไม่สามารถมาพบและรับประทานอาหารกลางวันกับนายวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้นั้นเป็นเพราะรัฐบาลจีนไม่ยอมออกวีซ่าให้เขาเดินทางออกจากประเทศและว่านักธุรกิจผู้นี้กำลังถูกสอบสวนเรื่องการฟอกเงินด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเรื่องส่งท้ายคุณจำเริญจะมาบอกถึงวิธีหรือเคล็ดลับในการทำให้หลับสบายนะครับอย่าเพิ่งหลับกันไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับฟังข่าวกันต่อครับควายไบซันนะครับไล่ขวิดเด็กหญิงวัย9ขวบได้รับบาดเจ็บที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนโดยทางการประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวอยู่ห่างจากสัตว์ป่าชนิดนี้ในระยะ25หลานะครับเพื่อความปลอดภัยคลิปเหตุการณ์ที่นำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากการถูกควายไบซันไล่ขวิดแต่เด็กหญิงเคราะห์ร้ายวัย9ขวบหนีไม่รอดนะครับถูกกวิดลอยคว้างขึ้นไปในกลางอากาศได้รับบาดเจ็บตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนเปิดเผยนะครับว่าในเวลาเกิดเหตุนั้นมีนักท่องเที่ยวราว50คนที่อยู่ในพื้นที่และก็พยายามเข้าไปใกล้ควายไบซันในระยะ 5-10 ฟุตนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย20นาทีก่อนที่ควายตัวนั้นจะวิ่งไล่ขวิดผู้คนซึ่งทางอุทยานต้องนำคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวมาเผยแพร่นะครับพร้อมกับออกคำเตือนต่อนักท่องเที่ยวให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่าชนิดนี้เพื่อความปลอดภัยควายไบซันนั้นมีน้ำหนักตัวราว 1,000 ถึง 2,000 ปอนด์นะครับวิ่งด้วยความเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงและเป็นสัตว์ป่าที่เกรี้ยวกราดคาดเดาได้ยากโดยในอุทยานแห่งนี้มีมากถึง 4,500 ตัวด้วยกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นควายไบซันก็เคยทำร้ายนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยือนมากกว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนเสียด้วยซ้ำนะครับและไปที่เรื่องของม่านสาหร่ายซึ่งช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับม่านสาหร่ายซึ่งถูกเรียกว่าไบโอเคอร์เทนส์เป็นสิ่งประดิษฐ์กึ่งวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกึ่งศิลปะนะครับโดยผ้าม่านที่ได้รับการออกแบบไม่เหมือนใครนี้จะถูกเติมด้วยสาหร่ายที่ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนและปล่อยออกซิเจนออกมาได้นะครับเจลชีวภาพสีเขียวนั้นเป็นสาหร่ายที่มีชีวิตนะครับดำรงชีวิตอยู่ด้วยคาร์บอนเป็นหลักและช่วยปล่อยออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศเจลสีเขียวนี้จะถูกปั๊มเข้าไปในม่านที่แขวนอยู่บนผนังนะครับคุณมาโก้โพเลโตจากบริษัท Ecologic Studio ซึ่งเป็นผู้ปั๊มเจลสีเขียวเข้าไปในม่านนี้กล่าวว่าไซยาโนแบคทีเรียนั้นเป็นสาหร่ายขนาดเล็กนะครับซึ่งเซลล์ขนาดเล็กนี้เป็นเครื่องสังเคราะห์แสงที่ส่งพลังพวกมันจะแปลงพลังงานจากดวงอาทิตย์และดักจับคาร์บอนไดออกไซด์อนุภาคและก๊าซต่างๆในอากาศและกักรวมสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในตัวเองนะครับเขายังบอกด้วยนะครับว่าคาร์บอนไม่ได้ถูกนำไปเก็บไว้เพียงเท่านั้นแต่ยังถูกนำไปเปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพเพื่อใช้ในเรื่องของอาหารและสุขภาพอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของม่านสาหร่ายนะครับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอามาติดในห้องนอนนี่จะช่วยให้นอนหลับสบายหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเมื่อถึงเวลาต้องเข้านอนวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสที่เมืองออสตินมาเสนอนะครับว่าวิธีการที่จะทำให้หลับสบายนั้นคืออะไรครับ
ครับถ้าเป็นพญาราชสีห์อยากจะนอนในป่าหรือจะนอนใกล้หมู่บ้านคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สำหรับคนธรรมดาอย่างเรานี่สิการข่มตาให้หลับนอนในเวลาที่ต้องการน่าจะเป็นปัญหามากกว่าเพราะว่าบางครั้งนาฬิกาชีวะหรือจังหวัดรอบวันของเรานั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือครับอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสที่เมืองออสตินได้พบว่าการแช่หรืออาบน้ำร้อนก่อนนอนเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายปรับอุณหภูมิและจะช่วยเรื่องการนอนให้ง่ายขึ้นครับโดยปกติแล้วอุณหภูมิร่างกายของคนเรานั้นผันแปรไปตามเวลานะครับแล้วก็ถูกควบคุมโดยนาฬิกาชีวะหรือที่เรียกว่า circadian rhythm และการอาบน้ำร้อนก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงจะช่วยกระตุ้นระบบการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เย็นลงและเป็นผลดีต่อวงจรการนอนของเราครับผลการศึกษาชี้นะครับว่าการปรับอุณหภูมิของร่างกายด้วยการใช้น้ำร้อนเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายลดลงนี้จะเป็นผลดีทั้งในแง่ของการทำให้หลับได้เร็วขึ้นหลับได้นานขึ้นแล้วก็หลับได้ลึกมากขึ้นด้วยคำถามก็คือว่าน้ำร้อนที่จะแช่หรืออาบที่ว่านี้จะต้องร้อนเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้นักวิจัยให้คำตอบว่าควรจะอยู่ในช่วง104-109องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ40-43องศาเซลเซียสนะครับฟังดูแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องขัดแย้งในตัวเองที่ว่าการอาบน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนจะช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายแต่นักวิจัยบอกว่าน้ำร้อนนั้นหรือความร้อนนั้นจะช่วยให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงในขณะที่น้ำเย็นนั้นจะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นครับนักวิจัยบอกว่าจากผลการศึกษาเบื้องต้นเรื่องนี้ขณะนี้กำลังมีการศึกษาที่จะสร้างเตียงน้ำซึ่งจะมีความสามารถในการปรับอุณหภูมิได้โดยเตียงน้ำนี่จะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ระดับความดันโลหิตของผู้ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการนอนตลอดทั้งคืนครับ ครับวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นประโยชน์ในการปรับนาฬิกาชีวะเพื่อช่วยให้หลับได้ง่ายหรือนอนได้สนิทนะครับแต่สำหรับคนที่นอนหลับยากเพราะว่ามีเรื่องคั่งค้างคาใจการอาบน้ำอุ่นๆ 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนจะช่วยได้หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปครับผมจะแบรนด์ตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับเคล็ดลับหลับสบายจากคุณจำเริญส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ